galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
oo maalin axad ah bisha sebteembar waa 20 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband afhimyada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali.com. barnaamijka galabtan waxaad dihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a shirkii wadatashiga higsiga sannada 2016 maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho.
shirka oo maantay si xasaasiya ku bilowday ayaa cabdiraxmaanow waxaa hareeyey warar soo baxayna sheegayaan in laysku mari la'yahay shirka qaabka oo u soconayo iyo cidda ka qaybgalaysa.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan mashruuc lagu ballaarinayo biyaha magaalada Hargeysa oo maanta la furay.
dowladdeedu waxay isku hawshay sidii dalkan u heli lahaa biyo dalka guud ahaan, gaar ahaan caasimadda, oo in muddo ahba uu ka socday mashruuca biyo ballaarinta ee aynu maanta joog. waxaa ku baxaya mashruucan biyaha ee Hargeysa xaddi lacageed oo gaadhaya 50 milyan oo dollarka Maraykanka.
sidoo kale qodobada aan idin hayno waxaa ka mid a
xalka lagu badbaadi karo qayb ka mid ah khayraadkayna badda, gaar ahaan kalluunka, in dhallinyarada xeebaalayda ah la abaabulo, la hubeeyo, keliya ay mataqaan ay ugaarsadaan maraakibta kalluunka qaadanaysa keliya ugaarsadaan.
Waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan sida loo ilaalin karo khayraadka badda Soomaaliya.
xubintii ganacsiga iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
dhinacyada ay waanwaantu markaasi ka wada dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika ayaa maanta axada la filayaa inay ku dhawaaqaan xil ku aadan jahawareerka siyaasadeed ee hadda ka jira dalkaasi. madaxweynayaasha dalka Benin iyo Senegal, Thomas Boni Yayi iyo Macky Sall, oo hogaaminaya mas-uuliyiinta wada wadahadallada xalka loogu raadinayo oo dhex maraya hoggaankaasi madaxweynayaasha ah iyo jarnaal Gilbert Diere oo ah jarnaal ka mid ah jarnaalada xoogga ama awoodda dalkaasi ku qabsaday Khamiistii lasoo dhaafay, hal maalin kadib markii la aftoobay madaxweynihii dalkaasi Michel Kafando iyo golihiisii wasiirada. afgembiga ka dhacay dalka Burkina Faso ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo ka dhacay caasimada dalkaasi, kuwaasoo horseeday dhimashada 10 qof, 100 kalena ay ku dhaawacmeen. afgembiga ka dhacay dalka Burkina Faso ayaa waxaa cambaareeyey Maraykanka Francisco, horey dalkaasi u guumaystay, iyo qaramada midoobay midowga Afrika, islamarkiiba xubinnimadii dalka Burkina Faso ka xayuubiyey markuu dalkaasi ka dhacay afgembigu.
ciidamo gaaraya ilaa iyo 75 askari oo ay soo tababareen Maraykanka iyo xulafadiisa ayaa lagu soo waramayaa inay maanta gaareen waqooyiga dalka Siriya, sida laga soo xigtay kooxaha la socda xaaladda dalka Siriya. ciidamada ayaa la sheegay in ay tababar ku soo qaateen dalka Turkiga, kuwaasoo saaka aroortii ka soo gudbay xuduudda oo Turkigu la wadaaga dalka Siriya. weli ma jiraan saraakiil ka tirsan dowladda Maraykanka iyo xulafada uu hogaamiyo oo ka hadlay ciidanka la sheegay inay maanta gaareen dalka Siriya. dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sheegtay in jabhadaha ka dagaalama dalka Siriya iyo ciidamo taabacsan dowladdu ay ku heshiiyeen xabad joojin si dhaqsiya leh u bilaabi doonta. welina ma jirto qorshe lagu sheegay inay socon doonto xabad joojintaasi. shalay ay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo in madaxweyne Bashaar al Asad ay tahay inuu xilka ka dego, balse sheegay in xilka degistiisu ay noqon doonto mid lagu gaaro hanaan wadahadala.
dalka Austria lagu soo waramayaa in shalay xilligii hore uu soo dhaweeyey ku dhawaad 3,000 oo muhaajiriina oo ka yimid deegaano kala duwan dalkaasina soo gaaray. qiyaastii 1,500 oo muhaajiriina ayaa kasoo gudbay xuduudka dalka Austria la wadaago dalka Hungary, kuwaasoo lug ku soo gaaray magaalada la yiraahdo Nikolsdorf, oo islamarkaana ciidamada booliska iyo shaqaale ka socda hay-adda laanqayrta cas ay halkaasi ugu tageen, kuwaasoo ku daad gureeyey basas islamarkaana loo qaaday magaalada Vienna ee caasimada dalka Austria. Sidoo kale wararka ka imaanaya dalka Austria ayaa sheegaya qiyaastii 1600 oo muhaajiriin inay sidoo kale ka soo baxeen dalka Hungary oo ayna soo gaareen magaalo ku taala galbeedka dalka Austria kuwaas oo markii dambe lagu soo daadgureeyay gaadiid isku jira basas iyo treeno oo la keenay magaalada Vienna ee caasimada dalka Austria.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawadeeda ka leenahay meel kasta oo naga maqlaysaan. Shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa maalintii labaad ka soconaya magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa ka qayb galaya dowladda dhexe iyo maamulada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo wakiilo ka tirsan beesha caalamka. Wararkii u dambeeyay ee shirkani ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo istuudiyaha la fadhiya uu ka wareystay iyo wariyahayaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
Cabdiraxmaan, oo aada u mahadsan tahay shirkii wadatashiga ee u dhexeeyey dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada ka dhisan koonfurta Soomaaliya ee hadda jira iyo ergooyin ka socday IGAD iyo qaramada midoobay ayaa maalintii labaad kasii socda magaalada Muqdisho. Shirka oo maantay si xasaasiya ku bilowday ayaa Cabdiraxmaan waxa hareeyey warar soo baxayna sheegayaan in la isku mari la'yahay shirka qaabka oo u soconayo iyo cidda ka qayb galaysa. Marka shirka ilaa hadda uu socdaa madaxdii gobollada kamid iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ergooyinka kale qaramada midoobay ka socday dhammaantooda way wada fadhiyaan xuulka shirka weli lagu wada jiraa. Marka waxaa socda wada hadal xasaasiya oo marka waxaa dareemaysaa maaragtay shirkan inuu maaragtay uu ka bedelan yahay shirarkii hore. Marka waxyaabo badan oo laysku mari lahayana Cabdiraxmaan ugaano shirka ka soo baxaya.
Waan gartay colaadow, waxaa sidoo kale jira warar sheegaya inay jiraan meelo laysku mari laayahay oo ay ka mid tahay in maamulka Puntland uu ka biyadiidan yahay ka qaybgalka maamulka Galmudug. Arrintaasi maxaa ka jira, xalla ma laga gaaray?
Cabdiraxmaan, wararkaasi warar isu soo taraya. Marka qaar ka mid ah dadka ka qaybgalaya ama ergooyin ka qaybgalaya oo aan la xiriiray waxay ii xaqiijiyeen inay Puntland madaxdeeda aada uga biyadiidan tahay ka qaybgalka maamulka Galmudug. Ay maaragtay ay sheegeen inaysan aqoonsanayn oo shirka waxyaabaha ugu badan ee maanta hareeyay ee arrintaasi ay ahayd. Laakiin cadaadis badan iyo maaragtay wadatashi Puntland la saaraya ayaa socda weli, laakiin Puntland weli maysan ogolaan inay shirkaasi rasmiya maaragtay ay u aqoonsadaan inay ka qayb galaan maamulka Galmudug. Laakiin beesha caalamka ergooyinka ka jooga iyo madaxda dowladda laftigeeda wadatashiyaad socda sidii Puntland loogu qanci lahaa arrinkaasi inay ka tanaasusho oo maaragtay wadahadal Soomaalinima iyo isfaham arrinta maaragtay lagu dhameeyo caqabadaha jirana laga gudbo. Arrintaasi arrimo maanta soo tarayo waaye, waana wax ka jira shirka oo caqabad ilaa hadda ku eg.
Balcolaad, waxaad noo faahfaahisaa waxyaabaha shirkan wadatashiga diiradda lagu saarayo ee la doonayo bal in lagu lafaguro?
Waxaa jirta in shirkani wadatashiga maamulada jira iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dadaal badan ugu jirtay sidii maamulada loo dhameystiri lahaa oo maaragtay federaalka. Marka wadatashigu diiradda waxaa lagu saarayay sanadda 2016 markii la gaaro waxaa ka dambayn doona. Marka arrimahaasi ayaa xoogooda maaragtay diiradda shirka ayuu ahaa. Laakiin arrimahaasi intaan la gaarinba shirka waxaa dareemaysaa in isjiijid uu jiro, arrimo badan oo isfahamwaa uu jiro, khilaafaadyo oo dhinaca maaragtay isfahamwaaga uu jiro.
Colaad, goorma ayaa la filayaa in shirkan warmurtiyeeda la isku raacay oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay la filayaa inay ka soo saaraan?
Cabdiraxmaan, wallaahi way adag tahay maaragtay sida warmurtiyeedkaasi maaragtay galabta ama caawa uu kusoo baxo wadahadalada hadda socda iyo shirka xasaasiga uu marayo ilaa berri inuu gaaro waa macquul. Caawa xilliga dambe xataa inuu maaragtay gaaro waa macquul, لكن waa la ogaan doonaa warmurtiyadka ka soo baxa iyo waxa shirkani ka soo maaragtay fahamkiisa ka yimaada marka laakiin warmurtiyadkaasi ugu dambeyntii waxaa laga war dhowrayaa sida ay isku fahmaan madaxda hadda ee shiraysa oo dowladda federaalka madaxweynaheeda ugu horeeya xasan sheekh maxamuud iyo maamulada federaalka ee hadda jira waxyaabaha ay isku fahmaan marka ugu dambeyntii natiijada waa la ogaan doonaa wixii ka soo baxay
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada muqdisho axmed xasan colaad oo goor dhoweyd khadka taleefanka ee muqdisho ugu waramayay cabdiraxmaan xuseen fure haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa maanta furay mashruuc lagu ballaarinayo biyaha magaalada hargeysa kaasoo biyaha lagu fidinayo 32 kilomitir isla markaana ay ku baxayso 25 milyan oo dollar mashruucan oo dhaqaalaha ku baxaya somalilan ay ka taageerayaan wadamada qaaraanka bixiya ayaa noqonaya biyo ballaarintii ugu weyneed ee halkaasi laga sameeyo muddo 40 ah wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shiruuc oo furitaanka mashruuca ka qayb galay ayaa warbixintan nooga soo diray
mashruucan biyo ballaarinta magaalada hargeysa ayaa amid ay iska kaashanayaan midowda yurub hay-adda un habitat iyo somalilan oo adeegsanaysa sanduuqa horumarinta somalilan ee s d f ayaa daahfurkiisa ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee alaabadana iyo hirgelinta mashruucan iyo weliba mashaariic kale oo dhinaca biyaha oo ay guud ahaan ku baxayso 50 milyan oo dollar madaxweynaha somalilan axmed maxamed siinaayo oo isagu furay soono kormeeray ayaa sheegay inay isku hawleenayn sidii guud ahaanba dalka gaar ahaan caasimadda ay u heli lahayd biyo
dowladdeedu waxay isku hawshay sidii dalkan u heli lahaa biyo dalka guud ahaan gaar ahaan caasimadda oo in muddo ahba uu ka socday mashruuca biyo ballaarinta ee aynu maanta joogno waxaa ku baxaya mashruucan biyaha ee hargeysa xaddi lacageed oo gaadhaya 50 milyan oo dollarka maraykanka ah waxaa kaloo jira mashruuca xunba weyne oo isagana ay maalgelisay dowladda isutaga imaaraadka carabta kaasoo isna hawshiisa gacanta lagu hayo waxaana rajaynayaa marka ay mashaariicdaasi dhammaato in dhibaatadii ka taagnayd biyaha caasimadda hargeysa laga bogsan doono
magaalada hargeysa oo ay dhibaato dhinaca biyaha ka haysatay sannadihii u dambeeyeyba ayaa mashruucan saakala daahfuray isaga gaar ahaan ku baxaysa 25 milyan oo dollar maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada hargeysa ibraahim siyaad yoonis ayaa sheegay in la ballaarinayo xaddiga biyaha soo gaara magaalada iyadoo lagu wado in wejiga koowaad ay soo gaadhaan magaalada 20 milyan oo litir
mashruucan hargeysa dhibaatada ka taagneyd waxayd kow waxaa ka ahaa beebabka biyaha keniya aad u yaryar laba beebayarro min 12 inch oo chinese ku dhigay dhowr iyo dhowr 17kiibay ahaayeen ceelasha geed dib la ka qodnaa waxaa ka qodnaa 14 ceelba ka qodna nasiib darro 9 qurooc ceelba inoo shaqayn jiro system ku jiray 4-5 ceele kale waxaan la jirin biyihii meel lasoo mariyo marka hal beeb oo weyn oo 600 millimeter ama 24 inch oo dactal iron oo noocii casriga adduunka ugu dambeeyey baa lasoo dhigayaa 4 ceelo cusub oo horehaadle laga qodaya ceelasha cusubna geeddeeblaa lagu soo xidhayaa ka marka gele ceelasha cusuba geeddeeble lagu soo xidhay horehaadle laga qoday iyo ceelashii geeddeeble jiro 14kii ahaa 17kaaceel ama 18kaaceele biyahaas oo laysku geeyey ayaa beebkaas soo qaadayaan kuwii horena sidoodiiba inagu shaqaynayaan waxaanu rajaynaynaa biyaha iminka hargeysa yimaada waa 9 milyan oo litir maalintii ilaa 10 milyan oo litir inta udhexaysa mashruucan markuu dhammaado waxaanu rajaynaynaa faceskiisa koowaad inay hargeysa soo gaadhaan 20 milyan oo litir ama 20 kilomitr kubig oo aad arkaysoo laba jeer iyo bar inay biyuhu kordhayaan beebkaasna wuxuu inoo qaadi karaa biyo ka badan ilaa 30 milyan oo litir ama 30 kilomitr kubig buu qaadi karaa
midowda yurub oo somalilan gacan ka siiya dhinacyada waxbarashada iyo maamulka isla markaana hadda ka ka wada mashaariic gaaraysa 100 milyan oo euro ayaa sidoo kale mashruucan biyo ballaarinta magaalada ku bixinaya lacag gaaraysa 17 milyan oo dollar waa sida ay VOA u sheegtay Elizabeth Locker oo ah madaxa taageerada hay'adaha iyo waliba maamulka dhaqaalaha ee midowga Yurub
currently we're implementing about 100 million euros in Somaliland
waqti haddirkan Somaliland waxaan ku hirgelinaynaa qiyaas ahaan 100 milyan oo euro sidoo kale waxa jira mashaariic cusub oo jidka ku soo jira kuwaas oo soo mari doona banka adduunka trust fund qaar ka mid ah injooyada iyo sidoo kale qaramada midoobay mashruucani waxa weeyaan qiyaas ahaan 17 milyan oo dollar ama 15 milyan oo euro
project sorry it's about 17 million US dollars 15 million euros
ballaarinta lagu sameynayo biyaha Hargeysa ayaa marka laga yimaado midowga Yurub oo ah maalgeliyaha ugu weyn ayaa sidoo kale dhaqaale badan laga bixinaya sanduuqa horumarinta Somaliland SDF Michael Bolson madaxa xafiiska hay'adda dawladda Denmark ku qaabilsan mucaawinooyinka ee danida isla markaana taageera sanduuqan SDF ayaa VOA u sheegay in kani uu yahay mashruuci ugu ballaarnaa ee ay taageeraan
we have tried to make sure that there was enough funding this is the largest project
waxaanu isku daynay inaanu hubino inuu jiro dhaqaale ku filan kani waa mashruuc ugu ballaarnay aanu ku taageerno 10 milyan iyo bad dollar waxaanu riixnay sidoo kale in la dadajiyo sida darteed waa loo hirgelin karaa sida ugu dhaqsaha badan kani waa mashruuc ballaaran waxaanu qaadan doonaa waqti hay'ado badanna way ka qayb qaadan doonaan
because it has taken time and there are many partners involved
biyo ballaarintan oo muddooyinkan soo socotay ayaa si magaalada loo soo gaarsiiyay biyaha deegaanada ay beebab ku soo marayaan laga ee qoysas kala duwan Dragon Tactic waa badxa barnaamijyada xafiiska hay'adda UN Habitat ee Soomaaliya waxaana mar uu VOA u warramayay uu sheegay in 157 qoys ay ka rareen haddana loo yagleelay guri ay degaan
There was informal settlement with about one
waxa jiray deegaano aan caadi ahayn kuwaas oo hadii aan saxsanahay ay deganaayeen 157 qoys guriyooga hadda waxaa laga dhisay goobo kala duwan oo Hargeysa sida daraadeed ee kaliya ma taageerna mashruuca biyaha balse sidoo kale waxa aanu taageerna qoysaskan si ay u helaan guriyahoodii dhulkoodii oo sugan iyo in laga saaro takoorka barakacnimo iyaga la fahantooda
to remove the stigma of IDPs from themselves
mashruucan ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa ee dhinaca biyaha laga hirgeliyay magaalada Hargeysa waxaana uu ku soo beegmayaa xilli ay wali taagan tahay biyo yaraan haysata qayb ka mid ah magaalada Cabdixakiin Maxamuud Shirwa VOA Hargeysa
kulan waxaad dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington safiirka dawladda Kenya u fadhiya dalka Saudi Arabia Maxamed Cabdi Maxamuud ayaa xaqiijiyay in shilkii dhawaan ka dhacay xaramka dalka Saudiiga uu ku dhintay qof Kenyan ah oo ka soo xajiyay dalkaasi laba kalena ay ku dhaawacmeen waxaana uu sheegay in xaajiga dhintay lagu aasi doono dalka Saudi Arabia halka labada dhaawac ahna ay hadda yaalaan isbitaal lagu daweynayo safiirka ayaan goor dhaweeyd kula xiriiray khadka taleefanka ee magaalada Jeddah
walaal muslimiinta way badan yihiin imaaday waddanka qiyaasooda anaga garan mahayna dunida dhan bay ka imaadeen laakiin hase haatee kuwa Kenya ka imaaday waxaa waaya qiyaas waxa lagu qiyaasay adiga 5,000 meelaha inay yihiin laakiin waxaan aad u xunahay qisada dhacdimaan hore masaajidka accident ee dhacday oo dad badan ay ku dhamaadeen muslimiin 111 ruux dadkaas hal nin ah oo muslimna oo reer Kenya ayaa ku jiray labana dad badan ku dhaawacmay laakiin hadda wixii isbitaalka ku jira waa laba marka arintoodana muhiim hadda ninkii way fiican yihiin xaaladooda
marka Kenya xujeedii ka soo xajiday dhinaca dalka Kenya waa hal dhimasho ay laba dhaawac hadda isbitaalka taala
haa waa inta haa
qofkaasi dhintay Kenya ka soo xajiyay gudaha dalka Saudiiga lagu aasay mise dalka Kenya dib loogu celiyay
lama celinin halka baa lagu aasayaa xogo nidaam iyo wax yar baa maaragtay la rabaa in maxay leey dawladdu baa bixin rabtaa magdhow marka waraaqihii iyo wixii baa la hagaajinayaa marka dib lagu celinayaa Kenya halka baa lagu aasayaa 1 million wixii dhintay 1 million oo riyaal ayay bixinaysaa dadka kale oo dhaawacmayna hadii aad u maartii u dhaawacmay ruuxa oo holgab uu noqdo marka waxa la siinayaa 1 million asagana laakiin hadii dhaawac iska sahlan uu yahayna 500 oo kun oo riyaal baa la siinayaa
marka
dadka qaraabadeena waa laga ballan qaaday, qaraabadii dadka dhintay ama dhaawacmay waxaa laga ballan qaaday sanadka dambe in xajka la keeni doono aabihii iyo hooyadii amaba dadkii xaaska uu ka dhintay ninka.
Guud ahaan marka waa dadka wax ku noqday oo dhan meeshay doonaan ha ka soo xajiyeen, dalkay doonaan ha ka socdeen,
kudi ha waxay muslimiin oo dhan waxay meeshay wax ku noqdeen amaba dhinteen amaba dhaawacmeen, kudi waa dowladda baa lacag siinaysa. Taas waxaan ku darayaa marka waxaan rabaa in aan maaragtay tacsiye aan u dira dadkii muslimiinkii laga dhintay, gaar ahaan ninka Kenya oo la dhahaa Aadan Xasan la dhahaa, faamiligiisa baan u dirayaa tacsiye. Kuwa kale oo isbitaalka ku jirana ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay uu siiyo ubogsiiyo.
Aamiin. Waxaad iga warantaa
ninka dhintana ilaahay jannada ka waraabiyo.
Aamiin. Waxaad iga warantaa marka Maxamed Cabdi, lacagtaas aad sheegtay halka milyan ee riyaala, markaad u beddesho lacagta dollarka, inta badan lacagta standardka ama dhexe dadku ay wada gartaan waa tan dollarka, marka waa imisa dollar bay noqonaysaa halka milyan ee riyaal?
Dollarkii marka loo xisaabo waxa waaye adii halkii dollar waxa waaya waa saddex dhibac toddobaatan iyo shan, saddex riyaal iyo dhibac iyo toddobaatan iyo shan, marka saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan kun oo riyaal dollar bay noqonaysaa.
Waa garta. Waxaad iga warantaa marka laga soo tago labada qof ee dhaawacay hadda isbitaalka taalla iyo qofkaasi dhintay ee Kenyaanka ah, ma jiraan dad kale oo ka maqan dowladda Kenya oo aan nololna lagu hayn geerina lagu ogeyn?
Maya, wax dad maqan ma laha. Waa ninka asagaaba marka hore waa la weeyey, marka dambe baa meeshii lagu arkay isbitaalka meydkiisa baa lagu arkay, saas baan ku ogaanay. Marka hore waa la weeyey asaga, marka wax kale oo naga maqan ma laha. Nimanka dhaawacan ayagana waa la ogsoon yahay meesha ay joogaan isbitaalka.
Waxaad marka Maxamed Cabdi iga warantaa, inta adigu aad ka warhayso maadaama aad tahay safiirka dalka Kenya u jooga dalka Sacuudi Arabiya, dowladda Sacuudiga balqaabka ay u maamushay masiibada maxaa nooga sheegi kartaa intaad adigu la socoto shaqsiyan?
Wallaahi aad baan ugu qanacnay. Horta arrinta dhacday dowladda toos ayaga mas-uul kama ahayn ninkii la siiyey contractada oo masaajidka dhisay ayaa ama company-ga unbaa haddii ay ajalka asagaunbaun inkastoo ilaahay a sababay asagaunbaa sababsaday, asagana dowladda tallaabo weyn bay ka qaaday oo maxaa la dhahaa basboori company-ga dadka directorska waa laga qaaday, ma bixi karaan baa la dhahay, ilaa uu ka dhammaada keeskan uu dhammaada ma bixi karaan, marka waana laga joojiyey wixii contract oo dhan waa laga joojiyey. Aad baan ugu qaracnay tallaabada ay dowladda qaaday.
Kambaniga amaba shirkadda ee dhismaha waday waddankay ka socotay, injineerada iyo dadka dhisay Mascuudi bay ahaayeen, waddamo kale oo shisheeye ka yimaadeen.
Contractor iskala waa reer Bin Laden baa la dhahaa, waa nimin caan ah, waa nimin taajirin oo constructionka aad ugu maaragtay horumaray masaajidaha ayagaa dhisa, hase ahaatee kolleyba subcontract inuu jiraa laakaa oo dadka hoos shaqaynaya ama mashiimaha lagu shaqaynayo waddamo kale inay ka imaadeen la arkaa oo cillad iska qabeen, marka lama dhihi kara. Hadda adan kambanigaas ayaa makoosada iskala lama dhihi kara. Waxaa dhici kara in kambaniyaalka kale oo subcontract lahay inay jireen, laakiin aniga hadda warbixin kaamil ah ma haye, laakiin waxaan ogsoonahay in kambaniga contractada weyn la in reer Bin Laden ay yihiin. Marka ugu dambeyn waxaan leeyahay muslimiinta soo xajisay kulli xaaj mabruuq baan leeyahay, dadka kale oon imaadinna u soo ducaynayna insha allah muslimiin meel kasta ay joogaan adi aada ku jirto walaal.
Aad baad umahadsantahay, allah noo kaso. Kaasi waxa uu ahaa safiirka dowladda Kenya u jooga dalka Sacuudi Arabiya, Maxamed Cabdi Maxamuud, oo goor dhaweyd khadka taleefanka ee dalkaasi ugu waramay. Halkaad kala socoteen waraysigaasina waa laanta afka soomaaliga ee VOA.
Isbitaalka guud ee degmada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa lagu soo warramayay in shaqaalihii ka shaqeynayay shaqo joojin sameeyeen kadib markii mushaaraad aysan helin bilo, iyadoo dhakhaatiirtuna ay sheegeen inaan wax la siinin mushaara. Isbitaalkan ayaa midka ugu weyn deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, waxaana shaqo joojinta ay timid iyadoo bukaano fara badan lagu dabiibayo isbitaalka. Wariyaha V O A ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire, ayaa warbixintan Garissa ka soo diray.
Isbitaalka guud ee ismaamul goboleedka Garissa County, oo ah isbitaalka ugu weyn gobolkani Waqooyiga Bari, ayaa noqonaya mid hawanayo kadib markay isbitaalka dhakhaatiirtii ka shaqeynaysay isaga baxeen, taasoo ay ku sheegeen in laba bilood mishaaraadkooda aysan helin. Dhakhaatiirtan guud ahaan joojiyay howlaha isbitaalkaasi ka wadeen ayaa waxaa ku dhibaato qaba in badan oo Soomaali ah oo intooda badan ah dadka isbitaalkaasi jiifay. Xareeda Xuseen qorana waxay ka mid tahay dadka isbitaalkan looga keenay xeryaha qaxootiga dhadhaab. Idaacadda v o eda ayaa waxay oga warramaysaa xaaladeeda iminkaay ku sugan tahay iyo weliba xaaladii dhex martay xilligaay dhakhaatiirta ka baxayeen isbitaalka guud ee Gaarisa.
Waxaa looshaan ka abeeshimanahay, waxaa la igu qalay magaalada dhadhaab, dakhtarka iga hallaabay intaa la ikeenay talaadadii oo maanta afar laga joogaa la iqalay oo la hagaajiyo la italay daawo ani aan leeyahan isticmaalayay. Shalay markaan joogno bay dhakhaatiirta oo didi oo baagta wataa noo imaadeen, waxay dhaheen waxaan xisaabaynaa furaashyaha ee ma arkaysaa lacag diwaan weyne anaga aan ku shaqaynaynay, ruuxuu socon karo asagoo raalli inuu iska galbada diyaar ha u noqdo, furaashyahan xisaabaynaa waan tegaynaa. Ani inigaana igu soo cararo na ii imaada ama meeshan lagu heegaan kaga bixi oo waa la iqaadi oo waa la idaaweyni ama si fiican baan meeshan ugu baqtayna baqtigayga laga jiidi ma ogii qof aloosha daba taallaan.
Madaxda ugu sarsareysa wasaaradda caafimaadka ee ismaamul goboleedka Gaarisa County ayaa horan shaaca waxay oga qaadeen in si tartiibaad ah ilaa iminkay u socdaan bixinta mishaaraadka shaqaalaha caafimaadka ee Gaarisa County. Boqolaal bukaanada kala duwan ee isbitaalkaasi guuddhacaya ayaa intooda badan waxay ahaayeen kuwa isaga hulaalay, waxayna badankood aadeen isbitaalada sida gaarka loo leeyahay, balse waxaa ku haray tiro yar oo fara ku tirisa oo ah tirada inta badan deegaanada kala duwan ka yimaaday. Cabdulaahi Maxamuud Bucul wuxuu ka mid yahay dadka eheladooda isbitaalkaasi la joogay, wuxuuna iga waramay qaabka iyo halka isbitaalkani ka soo gaareen iyo weliba ilaa iyo iminka adeega loo fidiyay iyo dhibaatada iminka ku haysata isbitaalka guud ee Gaarisa.
Bilcaana aniga iga xanuunsan un caawiheed ahaa oon waday intaas xalay. Meeshan waxaan ku barinay saddex ruux oo operation ah, lama maamado waayeel ah iyo aniga qofta aan wado daayar yaan xalay meeshan ku barinay. Ilaa saacaddan, ilaa waqtigan hadda aan joogno, wax dhakhtar noo imaada ma jiro. Dhakhaatiirta waxay dhaheen annaga waxaan noqonno mishaarka annagi waan weyn laba bilood waan baahanay, waan tegaynaa meesha ha ku dhammaanayna waxaad yeelaysa meeshii kaloo noola jirta aada guryihiina iska aada. Xaaladaanada annaga sidaas yay ahayd, aad iyo aad baan ugu dhibqanno, xaalad aad u culus baan ku jirnay.
Guryaha lagu hoyday isbitaalka guud ee Gaarisa oo dhammaantooda qufun lagu taagay ayaa waxay noqonayaan in dadka qaar ilaa iminkay ku hingoowayaan. Xareeda Xuseen ayaa waxay ila wadaagtay habeenkii xalayto ahaa dhibaatada ku qabatay isbitaalka.
Saaka dhakhtarka ii imaaday, waxaan ku codsaday walaalow daawadan ii taaleh ee irbada ana igu dur, haddaan markaysaa xabaal aan doonanayo tagsi la igu dhawaaqayo beebkana iga siba ugu caawi. Una Xareedi Xuseen ah yaa intaa kala kulma meeshan, waxay inoo sheegeen dhibkooda maxaa ka mid ahaa oo ay markii afka nagu kala qaadeen. Qof hadduu shaqaynayo inuu mustaqbal ku shaqaynayo oo xaquuqdiisi uu qaadanayo buu ku shaqayn karaa, laakiin qof bilaash ku shaqayn kara ma jirto.
Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee Gaarisa County Mudane Ibraahim Cabdi Cali ayaa gadafka ku dhuftay eedeynta dhakhaatiirta gobolkani u soo jeedinayaan dowladdiisa, wuxuuna sheegay in ay dowladdu iminka gacanta ku hayso dhammaan mishaaraadka shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha kaleba, iyadoo uu ku sheegay in qaarkood ilaa iminka ay heleen mishaaraadkooda.
Bisha ugu horreysa mushaar la'aan la sheegtay tan waaye, dadka idilna waa isku mid, ninka u weyn ilaa kan u yaro dowladdu u shaqaynaya waa lacag la'aan. Taasna waxay ku imaatay waxaa waaye lacaguhu waxaan ka helnaa national treasury ama dowladda dhexe, dowladihiina lacagihiisii laga rabo uma soo sii daynayiin. Run ahaantii waad aragteen kolley countiyada kale wixii ka dhacay inta sano aan soo mudn, hadda halahan dhannahay countiga ay dhisan tahay. Anaga dhibkan weliga maana qabin, ee lacagihii waa lasoo fasaxayaa, wiigan gudihiisa la dhammaystirayaa, dadka ugu soo hore wiigan dhammaadkiisa way helayiin, dadka kalena next week way helayiin. Laakiin arrinta waa arrin bangiyaha dhextaallo, laakiin sida kale anaga lacagihii waan bixinay, qaarna way soo gaartay saan aaminsanay, qaarka kalena ayadana jidka ugu soo jirta way helayiin maanta beri ilaa beredam insha allah.
Tan iyo intii la yegleelay dowladda ismaamul goboleedka Gaarisa County waa markii ugu horreysay dhacdo noocan oo kale ay ka dhacday Gaarisa County, iyadoo xusid mudan tahay in inta badan dalkani Kenya mudaaharaadyada dhakhaatiirta iyo macalimiintu ay noqdeen kuwo soo noqnoqdo. Inta badan sanad walba waxaa dhaco ilaa iyo 3-4 mudaaharaad oo shaqo joojina ay ku kacaan dhakhaatiirta countiyada kala duwan ee dalkani Kenya. Maxamed Farax Shire, V O A, Gaarisa.
waa tahay wilalkaad naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha. warbixin dhawaan la soo saaray ayaa daaha ka faydiyay xog la xidhiidha heerka uu marayo kalluumeysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya iyo waliba dalalka safka hore kaga jira. Dalka Iran ayaa la sheegay in uu yahay dalka ugu horeeya kalluumeysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya, halka Yemen, Spain iyo Masar ay yihiin dalalka ku soo xiga. Warbixintan ayaa sheegtay in lacag ka badan 300 oo milyan oo dollar ay sanadkii uga lunto Soomaaliya dhinaca kalluumeysiga sharci darrada ah. Haddaba su'aalo la xiriira kalluumeysiga sharci darrada ah, sida wax looga qaban karo doorka ciidamada caalamiga ah ee ilaaliya badaha Soomaaliya, iyo qodobo kale waxay noo faaqidi doona Faarax Axmed Cumar oo ku magacdheer Faarax Qare oo madax u ah hay'adda cilmi baadhista badaha Soomaaliyeed, horena u soo noqday taliyaha ciidanka badda Soomaaliya, isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu barnaamijkan ka qayb gelaya. Inta barnaamijkan socdona, qaar ka mid ah dhegeystayaasha oo daafaha caalam ku sugan ayaa su'aalo weydiinaya. Ugu horeyn taliyaha ayaan weydiiyey sida uu arko warbixintan.
Arrintan runtii arrin horuu socotay ahayd, arrin maanta bilaabatay maaha. Kaliya warbixintu lambaray soo kordhisa maana aqoon cususo ma kordhin. Horeyaan ogeyn 1999 dowladdii sanadkii ay dhacaysay bilaabatay arrintan. Khayraadka badda la doobay, gaar ahaan khayraadka nool kalluunka, ilaa waqtigaasna waa socotay. kolba maalinba meelay soo maraysay, hadda waxaad moodaa meesha ugu sarreysay inay sii marayso. Marka arrimahaas arrimaha la soconay oon ogeyn wax badan ka ogeyn ayay ahayd.
Dalalba aada loo sheegay sida haddeer dalka Iran oo kale ayaa la sheegay inuu ugu badan yahay. Yemen baa kaalinta labaad gashay, Spain, Masar, dalal saasay aada u tilmaantay. Aadna waxaad sheegtay in warbixintu baraarugga ugu badan ay soo saartay ay tahay dhinaca lambarada. Dowladda Soomaaliyeed ilaa hadda arrintan maxay ka qabatay, ma ka howlgashay, sidee bay u aragtay?
Waxaan filayaa halka annaga marka u wareysa magaca dowladda kuma hadalno, laakiin dowladda aan ka tirsannahay hase yeeshee talada ayaan leenahay oo inaan waxa hay-addu u dhisan tahay inaan bixin iyo war cad oo go-aan siyaasadeed lagu qaadan karo inaan dowladda siino. Ilaa hadda ma taqaan mowqifka dowladda, ma aqaano. waxaana filaya in waxba iska bedelin. horey dowladda Soomaaliyeed ilaa waqtiga aan joogno siyaasad cad oo baraxla oo baddeeda ku saabsan, ama la dhihi karo khayraadka baddeed ku saabsan tahay, qaybta nool, qaybta nooleyn iyo arrimahaasoo dhan, oo weli cad oon hayno. horta anugu weli ma arkin runa deleyla intaan ciidanka badda taliyaa tahay ba ilaa hadda siyaasad cadii strategiyad fog oo qoran oo la og yahay oo lagu shaqeeyo maanan arkin. waxaana filayaa in arrintan dhibaatada dhulka ka socota inaynan jiidatay oo dowladdii xooggeedii ay qaratay oo arrimaha nabadgelyada in loo jeestay. annagu mirkan hay-adda nimid aragti baan soo saarnay. dowladdu 100% waa ku saxantiina nama dhihin, waad ku khaldantiina nama dhihin, laakiin aragti waan soo saarnay. kow, waajibka dalkan ama siyaasadda baddu waa inay noqoto kow, xaqiijinta qarannimada biyaha dalka Soomaaliya. halka haddii badda loo sii gala wadarka ilaa 350 mil badeed oo u dhiganta 648 kilomitran badda dhumucdeeda ku leenahay oo dhirarka la jeeda xeeba. laba, waxaan qorannay baddaas dowladda Soomaaliya ay leedahay oo rabno in qarannimadeedu isoo hoos gasho, khayraadka ku jira in ummadda Soomaaliyeed ay ku nacfiso iyo ciddii caalamka ay u ogolaato oy la qaybsato
wangarti
sharci ay u ogolaato
wangarti.
saddex, waxaan ku darnay baddaynu inay noqoto bad nadiifa oo wasakh iyo kasab iyo ibtale wax ummadda dhibaaya noolaha dhibaaya. intaa saddexdaa qodob hay-addiinu waa qortaa waana faafisaa.
waa cadiya hadalkaagu. inta su'aalo badan baan meelaha kaa weydiin doonaa arrimahaad ka hadashay, laakiin nin ka mid a dhegeystayaashu haatan khadka inagu soo biiray. bal magacaaga
waa ku maqlayaa?
haa, magacaaga iyo faallo ama su'aal waxaad qabtay?
haa, ismaaciil, magacaygu waa Xamdaan oo kasoo hadlaya waddanka Germany, oo ku salaamaya adiga iyo khabiirka ku jira khadka barnaamijka ka qayb qaadanaya. waxaan rabaa horta ugu horreyn inaan su'aal weydiiyo, kadibna aan commenti ka dhiibto. su'aasheedu waxay tahay kalluumeysiga sharci darrada adduunka sidaan ognahay wuxuu ka yahay dembi buu ka yahay aad u weyn. soomaaliyana sida warbixintan hadda ku cad iyo sidayn hore ogeynba waxay ka mid tahay wadamada uu ka dhaco xajitaanka kaluunka ama kaluunka waxa infishinka loo yaqaano kaluunka sharci darada. Haddii aan dowladda Soomaaliyeed waxba ka qaban karin khayraadka badda Soomaaliya, ma jiraan adduunka hay-ado.
Xamdaano, isagu uma hadlayo dowladda, dabcan suu u sheegay gudoomiyuhu marka hore uu ka cudur daartay waxay yidhaahdeen dowladda uma hadlayo, laakiin hay-addana dowladda laftigeeda ka tirsan buu hadlaya. Marka isaga dad weydiin lahayd wax ku saabsan aragtidiisa halka ku aadan.
Ha, dabcan waan saan usoo wada maani dowladda in wakiilka ya uma hadlayo. Waxaan ka hadlayaa dowladda haddayna awood lahayn kaluunkii sharci darrada ahayna uu dalkii socdo uu masiibo qaran yahay, ma jiraan hay-ado kale ama dowlado kale ama sharci u yaalla ma jiraayo. Haddaan dalka dowlad ilaalisa baddiisa lahayn dadkan kaluunka sharci darrada Soomaaliya ka qaadanaya wax lagula xisaabtami karo kale ma jiraan.
Su-aasha waad maqashaan filaya?
Aad baan u maqlay su-aashaasu. waxaan filayaa inay ku fiicnayd inay noo timaado dhibaatada jirta maxaan xal ah loo hayaa inaan halkaas usoo qaadanay igula fiicneed. laakiin qodobkaas haddaan sii hormarsado, xamdaan waxuu sheegay horta waa runtii khayraadka ku jira badaha annaga xuquuqaan ku leenaha maana caalamka dhaba horta wadaleh sideedaba, maxaa yeele anigu waan naga badayay in doorro naga badayay, waa ka gada lahayd waxyaala kale aan uga bedela lahayn. marka khayrka badda ku jira waa wax adduunku dhaba horta soy wada leeyahay sidii batroolkaasoo sidaas ay tahay. marka waxay ahayd caalamka inuu ilaaliyo waa xaq meesha ku jira oo loo ilaaliyo. laakiin waxaan ka horeeyaa in arrintaas caalamka lagu dabagalo laga codsado. caalamku midkuu dareemay baasha laga burcad badeedka isagaa soo gurmaday, uradaa u samaysay mataqaan sharciyaal hubaala waxaa la keenay maraakib waaweyn kanay ka dustay kanay ka dustay. caalamku aakhirka waa ku guulaystay in mataqaan burcad badeedka meesha laga bixiyo, taasoo kale laga raba dowladda Soomaaliyeed ilaa haddana aan ku boorinayo in ummadda qaramada midooba hadda shirka hadda la fadhiyo in hor dhigtay tira dhihi karanahay warna caalamiya gaaroo lagu siiyo ilaalinta khayraadkeed. arrintaas marka waa arrin runtii gar ah, waana arrin anugu waan qabo inaan dib uga dhacnay. adiga soo jeedintaad kusoo jeedisada waan filaya inay Soomaaliya oo dhan badan kula qabto oo anugu waan ka mid a waana ku mahadsan.
waan gartay dhegeysta kalaan siinaya inta aanan anigu su-aal kale ku weydiin bal magacaaga?
magacaaga waa Salmaan Aad Ismaaciil baa la dhahaa.
waan gartay, halkaad igala soo hadlay?
waxaan kala soo hadlayaa South East Asia Bangladesh.
waa meel shisheba South East Asia Bangladesh. waan gartay, soo dhawow su-aashaada ama faalladaada.
horta hal su-aalna waan weydiin lahaa, hal faallana waan ku dari lahaa.
haye.
sidaan isunahay dowladda Soomaaliya maanta ma laha awood ay ku ilaaliso xeebaha Soomaaliya oo dhan oo khayraadka laga guranaya ay kasoorto, laakiin waxay leedahay awood ay codsi ugu dhigan karto dowladaha diida u liqima maamuseedka u socoto inay yidhaahdaan baddeedii Soomaaliya khayraadkeedii dowladaha saa gurtaa percentagka saa kagurtaa intaasu dakhle ka soo baxa dadkiigii ganac dadkiigii balaha kasoo qaylisan jirayna waxaa lagu tilmaamay burcad badeed. dhalinyarada burcad badeed ee noqotay mashaakil intaaleed baa naga haysta ee waa laga caawiyo waa laga taageero.
waan gartay su-aashaadana.
haddii su-aashu waxa weeye waxaan weydiin lahaa hadda maxaa ummadda Soomaaliyeed ama dowlad ha ahaato ama dadkan private sectorka ha ahaatee sida ninka aqoonyaanka imika uu sheegayo maxaa uga talo yaala in arrintaasi laga qabto oo bulshada lagu wacyigeliyo dunidiina loo bandhigo la yidhaahdo baddii Soomaaliya sidan bay u baylaxsan tahay waxaa laga qabta baddii hanwooda iyo hanween mili jiri.
waan gartay waad maqashaa su-aashaasan filaya Bangladesh nooga timi.
Bangladesh waxaan filayaa dadka inuu joogaan filayaa waa nabad allah ku riyo. su-aashu waxaad moodaa horta sideedaba inay tii hore ka jawaabnay ku dhulyahad mudan Ismaaciilo.
waan gartay.
calaa kulli xaal arrintaas waa arrin Soomaaliyeed oo walwal ku haysa, laakiin ilaa hadda arrintaas dowladdu tilaab ay ka qaado cad oon anugu hadda ogo arrintaas ku saabsan horta ma jirto. laakiin waa jawaabtan hadda ka jooga, waa arrin loo baahan yahay in adduunka lala kaashado inuu nala difaaco khayraadkeena badan, taasa markaan kusoo gaabi lahay. waa tii hadda aan ka jawaabnad moodaane wadka
burcad badeedda. marka aad eegtid duruuftii keentay wax kale may ahayn, waxay ahayd iyaga oo ka cabanaya kalluumaysiga sharci darrada ah ama doonyahoodii oo la burburiyey ama shabaagtoodii oo waxyeelo lasoo gaarsiiyey, halkaas ayay ahayd meesha ay ka curteen iyagoo markii hore ku bilaabay inay yihiin difaacayaal badda ah, markii dambena ganacsi dhinacyo badan ka qayb galeen ay arrintaas isu bedeshay ilaa ay sababtay inay amniga caalamka taabato. haddaan marka ku weydiiyo xilligan burcad badeedii ma jirto, suuragal ma tahay inay mar dambe soo kiciso in burcadbeed ay dib usoo abaabuli karaan ama dad nooca aragti noocaasi bilaabin karto?
arrintaas ayada ah anigu si kalaa u dhihi lahaa, magaca burcadbeedna waan ka bedeli lahay. waxaan dhihi lahaa xalka waxaa ka mid ah xalka lagu badbaadi karo qeyb ka mid ah khayraadkayna badda gaaraan kaluunka, in dhalinyarada xeebaalayda ah la abaabulo, la hubeeyo, sharci loo sameeyo, magac fiicanna loo baxsho, leeda qolyaha khayraadka difaaca ayagaas ay u howlgalaan, ay kusi u shaqeeyaan sidii kuwa hore u shaqeyn jiray, laakiin kaliya ay mataqaan ay ugaarsadaan maraakibta kaluunka qaadanaysa kaliya ugaarsadaan. sida haddaba aad ogtihiin, labadii markabo Iiraan laga soo qabto nafakada, kii kalena mataqaan xeebta lagu soo caariyey, dhalinyaro yaryaraasoo sabildoomana yaryar wadata. arrintaas marka waxaan qabaa, haddii lagu najaxo dowladda Soomaaliyeed ay abaabusho, ay hubayso, ay sharciyeyso, ay adduunka u sheegto in wax badan wax badan ay xalisman.
haddaan tali kaa dhex galo,
waxaa jira saad ogtihiin maaqa
waxyaabaaswaxaanuxaruwaxaynii
sheegayaa 2012 iyo 2011 markii cerka ay isku shareerta mataqaan howlaha burcadbadeedku, kaluunka la xadi jira aada buu u yaraaday oo way carareen maraakibtii, dhul fogay aadeen. marka waxaan anigu waxaan qabaa weliba ku talahaa in lasoo celisho dhalinyaradaas ayagoo magac fiican wata, ayagoo sharciyeysan, ay la dagaalamaan mataqaan maraakibtan kaluunka inu gurreyka xalka. midda ugu horeyso number one oo waxtarka inay taan aan qabaa
waan gartay. taasi miyaan ahayn markaa burcadbadeedii oo la sharciyeeyey oo shaadhkii uun laga bedelay muuqaalka miyaan dadku fahmi karin?
maya, horta burcadbadeedku shuru waa wuxuu leeyahay, muxuu burcadbeedbadi ku yahay? dowladdina wakiil kama aha, cidiratana ma jirto, waxay soo qabanayna wax sharciya ma. kuwan dowladaa diratay oo tababartay oo magac u yeelatay waxay samaynayna waa difaac, waxay difaacayaan maraakibta xadaysa khayraadkii difaacayaan, oo waa sharciyeysan yihiin, wax sharciga ku dheelayay ka horjeedaan, laakiin maraakibta xamuulka ee badda iska banaysa taabamayaan. sidaas awgeed lama dhihi karo burcadeed lama dhihi karo, difaaca la dhihi karaa. sidaas oo kale marka
waan qabaa inay wax tadhacaan. marka erayada ay isu yaqaaneen marka dee dowladdiina way naqaanaa awooddeeda waxay ku jihaysan tahay dhinaca amniga, inay dee xasilin ama amni keento. sidee baa isle maamul goboleedadana waad ogtahay in gobollada ka jiraan oo dhinacyo kala duwan ka jiraan oo isku xidhsaasi aanu jirin, sidee bay marka aragtidaas u hirgeli kartaa? miyaanay noqonayn haddii inta awood la ah, haddii awooddaasba la abuuro ama la dhiirigeliyo, inaan cid xakamaynaysa aanay jirin?
horta marka ugareyso ismaamul goboleedu hadda lafteeda hawlahooda ayaa qabta, horta haddeed nabadgelyadooda ayaa qabta, xeebahoodana ayaa ka shaqeeya. kasoo bilaabo somalilan waxay leeyihin ciidan badeedileeda iska tabar yara soo puntland ciidan badeed leeyihiin. okay, kuwaas xooji laftooda wa carabta ku magacaawo, ciidan badeed ku magacaawo, dhalinyarada xeeba kaluumaysiga sharci darada difaacda ku magacaawo. soo soco galmudug ku soo soco hadda ilaa laga gaaro Jubbaland, sidaasoo kale in loo abaabulo ee dowladda meeshaa jirta dowlad goboleedku ay ilaashato baddeeda kolba tabarteeda intay tahay. waxaana ku filan dowlad doomanka kaluunka aadaaya oo keliya la hubeeyaa ku filan, oo la og yahay oon taabanayn maraakibta caadiga oo badda maraysa aan shaqo kulahayn, keliya ay ugaarsadaan maraakibta wax xadaysa. markaa difaaca leeda ciidankii oo kale lamid yihi, marka waxbaa bilaabo lahay. marka dowladdu xoogaysato, ay kasoo jeesato problemka dhulka ka heysta ee ciidanka la mideeyo, markaas ciidanka badeedna kaco, dhalinyaradaas naftoodaba la yaaba inay ciidanka badeed asaas u noqdaan. marka wax dhibaata ay wax isdiidaya anigu iiguma muuqda.
waan gartay dhegeysta kale haddaan siiyo oo gorid khadka nagu soo biray bal magacaaga?
asalaamu calaykum, magacayga waa Mawlid Cumar, waxaan joogaa waddanka Jarmalka.
waan gartay, soo dhowo Mawlidow, su-aal haddaad qabti.
aad baa umaadsantay Ismaaciil, adigii fogeedaba waa idin mahad celinaya, waa salaamiy taliyaha. su-aasha qabaa waxa weeyaan, waan ognahay kaluunka Soomaaliya adduunka oo dhan iminka waa laga iibiyaa, waa la geeyaa si sharciya looga kalumaysta intii Soomaaliya burbursanayd oo dhan. حيبها وحلقوا آسي وحيبها اختشنها ومقالين سايقنا عفمات كددك آد وحوية لينكرا مركا وواحد شوغو ساكلا عيدا مفرة بضانا يقنا ان اقنهم دبلا ميشت شوغي او بارا سيقلا دقالمي مدو ان ما واحد اوران كرنا مركا يقو عيدا مغاسا دمي شوغان وبدي نسانا قشك اللوغو دادي نيو كلون كاقير شرعيقا حديقة بضان العكتة بضان سوغيدا عالم كلوغو كلا يفسينينا لقا كلو ميسانيو miyan oran karnaa ciidamadaas oo jooga ayaa hadana kulanka qeyr sharciiga ka socda oo aan ciidamadaas iyo adduunkaasi aanay waxba ka ogeyno magaalada dadka kulanka xadaya si waxaan oran karnaa waa wax isku xiran waa network isku wada xiran oo lagu talagalay in dalxado bada iska baylaada ee dawladdeedina ay tamar lahayn
waan gartaa aad dad maasantahay aad dad maasantahay en tali
ee waan kuma qalaa isfaxayo mawlud warkiisu war macquul ah waay hartaa marku wareysaa
waan gartay
maraakiibtan badda ku jirta biraasadka qaarkooda waxay leeyihiin waxay dabool u yihiin maraakiib ayagu leeyihiin oo hawsha qabta daliil yar hadaan soo qaadno dowladda isbaaniya ka soo qabo oo nambarka saddexaad ka gashay xatooyada mataqaan kalluunka soomaaliya arrintaas marka waa arrin jirta laakiin boqolkii addo ilaa heer muddo waa socda warkeeda haddana waa soo iftiinaya hase yeeshee maraakibta meesha dowladda sharciga ku joogtaa shuruuc qaraabada midoobo ka soo baxa ayay ku joogtaa kharaj badana caalamka waa uga baxaa iyada nafteeda haddii xilkaa la saari lahayd waxay rabtaa ku dhex wadatay iyada nafteeda ma qabaa inay aaleed talaab hore loo qaado oo dowladdeyna ay adduunka ka codsatay tiraa bal wixii kalaa hanoo dambeeyana bal kuwa hadda jooga badbaadiyana khayraadkeena sidaas haddii la dhihi lahay waxaan qabaa in waxuun tilaab hore loo qaada ha iska ahaatee inay ahaalaheed waaba laga yaaba wax kalna inay kood wada lahay nin dabaala diidan ma jiro taas waa taas qashinka badda lagu qubaayina warkood u bandhaweyn sagaasha jiro soo bilaaba weli bilxaqiiqa macluumaad waafiya kama hayno sanooyinka dambeeyey sida xaalu socdo oo qashinka u socdo warma hayno laakiin kuwii sanooyinka horreeyey oo sagaashamaadkii lagu daadin jiray xeebahaanay quban yihiin ay yaallaan ilaa hadda waxaan ka qabanoo la sheegi karo ma jiro hadda hay-addeeda waxaa u qorshaysan inaan mataqaana hay-adaha caalamka bal xiriir la sameyno oon dhahno bal horta maxaad qaban kartaan kasoo kow inaan dhahno bal annaga xoogaa balna tababaro wax noo sheego sida laysaga ilaali lahaya dhibka ka imaan kariyo waxaas inaan maarta bal fikrad ka qaadano oo wax xoogaa noo sheegaan maxaa yeelay baramiiladi waaweyn xeebta yaallaan haddii halkaa god dheer anagoo qodi lahayn oon ku tuuri lahayn waxaa laga yaabaa godka inta la geeyahay waxdaba cilmiga u baahan yahay sida loo qaaday haddii baashu qaraxdo dhibka ku jira imisoo leeg yahay waxyaala fara badan baa jira marka arrimahaas anaga rabna hayadda inaan la galno yacni inaan ka codsano hay-adaha caalamka bal xoogaa bal inaan wax ka bilowno arrintaas sidaas waa jirtaa laakiin tallaab weyn oo la qaaday ilaa hadda
maen waxaa jira kalluumeysiga sharci darada ah lacag aada u badan oo dhowr boqol oo milyan oo dollar ah ayaa lagu qiyaasaa sidaa dar warbixintan iyo warbixino badan ba ay sheegeen dadka qaarkood ba waxay qabaan aragti odhanaysa kalluunkan in shirkado gaaraba la siiyo ay badahna kalluumeysiga sifo sharciya u kalluumeystaan lacagta malaayiinka dollarna dowladdii dhexe ay usoo xoreegto dooda noocaas sideed u arki lahay
maya arrintaas horta arrin xun ma aha horta marka u wareysaba ficlan in lesinaan bixino amba ogolaasho aan bixino oo badda dad sharikaad ka qaraabtaan arrintaasu shuruucdeenana waa ku taallaa waana arrinta maalgelinta dibadda la dhiirigelahayna kamid tahay laakiin shirkadaha waxay muddi lama aflaa wey shirkada haddayna dowlad la ogyahay ku daabnayn oon dowladdaas xiriir lala samayn nafteeda waxaa laga yaabaa iyada nafteedu waxay samaynta lama oga hadhowna si layla lama yahaan marka fikradda anagu aan qabno waxay tahay hay-ad ahaan in shirkadaha lala gelayo dowladooda lala galo si mataqaan sifo sharciya oo caalamiya loo helo dowlada aan xoog badan anagoo kale waxay u baahan daama inay sharci ku tiirsadaan weliba waxaan anigu soo dhaweynaa weliba waxaan soo dhaweynaa dowladaha qaarkood inaan lesin siino kana codsan inay baddaba noo difaacaan lafteen xisaabta ganaadho lagu heshiyay waxay kasoo baxa meesha iyo dayrka noo suubeen ama adeega noo suubeen lagula heshiiyo. Marka si kasta oo danahaaga aad ku gaari karto, qaanuunka dowligana adaan wax ugu dhimayn, anugu waxaan qabaa inay bannaan tahan qabaa sideedaa.
Waan garta si kooban haddaan ku weydiiyo, dalka Iran oo kale waa dalka ugu horeeya baa layidhi kalluumeysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya sida warbixintan ku xusan. Ilaa hadda ma jiraan marar kala duwan wax laga weydiiyey ugu yaraan warbixintan oo kale dee la dareensiiyey heerka kulugulaanshaha sharci darrada kalluumeysiga sharci darrada ee Soomaaliya.
Xaqiiqa arrintaas waa arrin aniga beryahan aan ku fikiraya qof ahaan, laakiin weli af ima bixin. Laakiin waxaan jecelahay inaan dhawaan raboor qoro oon dowladda ku aadiyo oon leeyahay mataqaana Iran bal halala furo mataqaana war wadahadal halala furo hanaan la dareensiiyo waxay ku kacayso in mataqaana dowlad darisna laha Iran darisayna la tahay dowlad ku jirta mataqaan iskaashiga caadi islaam muslimiinta ama maxaa la yiraa organizatione mataqaan iskaashiga islaamka iyo nagu aan ku wada jirnaa meelo badan xibna ka wada nahay. Markii in lala furo la yiraa war Iraani haddaad rabto inaad wax dhulkaana ka qaadato fadsaxaanba ku siinaynaan kala si si xalaaloba wax u qaado wixii wada xaggaaga jirna aan ku wada hadalno in la yiraaho anugu aad iyo aada baryaan ugu jirna.
guud ahaanba intaas waxay naga eg barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa Faarax Axmed Cumar oo ku magac dheer Faarax Qare, taliyihii hore ciidanka badda Soomaaliya, haatanna madax u ah hay-adda cilmi baadhista badaha Soomaaliyeed. Qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalam ku sugan ayaa su'aalo weydiinayay. Tani intiina barnaamijkaas la mid ku kulmeen waxaan dagee tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiisa leh.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystahan la socodsiinaya halka idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. haatana ku soo dhawaada Xuseen Xasan Dhaqana oo inoo haya barnaamijkii ganacsiga.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga. waxaa aad u kordhay qiimaha la iibiyo xoolaha sida geela, lo'da iyo ariga xilli ay soo dhowdahay ciidul adxa. xoolaha nool waxaa loo daabulaa wadamada carabta, dadka magaaladana waxay iibsadaan ari si ay ugu ciidaan. cilmi dhacdhacow waxa uu ka mid yahay dadka ka ganacsada xoolaha. barnaamijka ganacsiga ee v o a ayuu uga waramay dhaqdhaqaaqa suuqa ee xilligan.
geela dubaxa iyo ariga dubaxa uu qaalisan ariga jarka dhufka, geela dubaxa midka nuuca hilibka oo la qalayo 1850 ugu yar, ariga dhoofka 1885 ayaa ugu yar oo jarka awrta qaalimada $500 waxa waa dibida 450 ilaa 500. suuqu aada uu kacsan yahay, waxaana keenaya arafada oo maarata iyadoo meel walba xoolihii muraadka aada loogu baahan yahay, xoolihii dhoofka aada loogu baahan yahay. xoolaha tayadooda waa ujeeda aada u wanaagsan tahay. sanadii hadda dayrtana way soo dhowdahay, waa ujeeda cimilada socoto waa kaa. marka sidaas waan kuu sheegaya.
markii hore intee la iibi jiray?
markii hore xoolaha beecud xoogaa hoos iska ahay, adiga sida neefka xoogaa ilaa adiga neefka wax beecud bacan waxoogaa waa ka yar raqiisanaayo, aada hoos ugu jiray. laakiin hadda waxaa aada u sare u kacinaa arafada, bishii arafada xoolaha aada qaali yihiin, tayadooda waa wanaagsan tahay, sanadan aada u soo daaqeen. waa kaa.
xoolaha marka intee loo dhoofiya, ma sacuudiga oo keliya mase meelo kalena way jiraan? yeman ilan dagaalaha ka socday
xoolaha adiga sacuudiga hadda ugu badan yihiin, sacuudiga ugu badan yihiin iyo meelahaas cumaan iyo meelahaas ugu badan yihiin. ariga maalinta adiga 3,000-4,000 oo neef ariga jirka waa la raa maalinta, intaasaa la yaa la raa. geela horta qaalimada adiga 700-800 oo neef camala maalinkii la raa. loo aad iyo aad lodaa ugu badanba, lodaa adiga 2,000-3,000 oo neef maalinkii waa la raa. waa wadamada khaliijka adiga sida cumaan, sida sacuudiga, dhulkaas aadan carabtaas aadan.
sidoo kale waxa uu saameyn ku yeeshay sarowkaca ku yimid qiimaha lagu iibiyo xoolaha haweenka loo yaqaano miijiska.
magacayga lulu cilmiyaa la yiraah, anigu erga dabeexaan gata oo la qalaay, waayahaa nagu qaaliyo ahaa aada iyo aadan ugu labadan bilood ugu daray waa nagu qaaliyo ahaa 900-900 iyo 100 milyan iyo 100 milyan iyo 100 saasoo kale ahaa.
markii hore intee ibsan jirteen?
Intee hore 800 noo koreys 750 650 saas oo noo ah.
Maxay tahay sababta qaali ka dhigtay hadii aad qiyaasto?
Bisha 9aad aan ugu wacan. Haa. Ool xoolaha waa la dhoofihaya. Waa la dhoofsaday xoolaha saas aan ugu qaalaysaa anaka. Saas aan ugu wacan qaaliga.
Marka maalinkii meeqa neef aad ibsan jirto dubaax isticmaali jirtay?
Anigu laba neef bas aan baqalaa, ugu badan laba neef aan qalaa. Waa igu qaali 900 ugu yar mid uu xumo oo caatadaba ahbo 950 milyan iyo 100 taas aan qalnaa.
Meesha aad ku qashidnaa?
Xaafada ku qalaa.
Xaafada?
Haa.
Dadka ka warmi ibsada xoolna hilibka?
Waa ibsanayaan, haa. Hilibka xoolaha si fiican loo gataa.
Intee sano ku jirtaa?
Aniga 3 sano bas aan qalooyaa, ka badan ma qalin.
Muuse Ducaale Cadow oo lagu naaneyso Muuse Carabi waxa uu ka mid yahay dulaaliinta suuqa xoolaha ee Beledweyne. Waxa uu VOA u sheegay in xoolaha suuqa lagu iibiyo laga kala keeno gobollada Hiiraan Dariska la'ah iyo waliba qaybo ka mid ah dalka Ethiopia.
Suuqa dhaqaaqiisa inuu quman yahay waa lagu sheegay kii hore hoos oo kor haddaan kor u kacay. Marka baacaas ninkaasi sheegaa suuqu hadda u joogaa.
Marka xoolaha suuqa lagu iibiyo inta laga keenaa magaalooyinka gobolka u dhow mise gobolka meelo ka baxsan?
Gobollada oo dhan waa laga keenaa. Meelo ka baxsan waa laga keenaa, meelo ku dhow waa laga keenaa, meelo fog waa laga keenaa. Miskan isugu yimaadaan. Waxaan ka tilmaami karaa goobo meel la yiraa adigu Muqukuri meel la yiraa adigu Maxaas meel la yiraa adigu Mani Ilaahay ku roon yahay dhinaca Bari meeshaasoo dhammaanteedaan la yiraa dhinacaasaan ka tilmaami karaa.
Ethiopia ka war ka yimaadaan?
Ethiopia waa ka yimaadaan, waxay ka yimaadaan Mani Ilaahay meel la yiraa Mani Ilaahay ku roon yahay fadhi yare meel la yiraa Mani Ilaahay ku roon yahay Oomaad Firfir
dhinaca galbeedka ka
dhinacaas galbeedkana dhinacyadaas ay oon ka yimaadaan galbeedkaas dhinacyadaas ayuu kuna waxay ka yimaadaan. Tani ceel cali, tani buqdi, tani haatee baayda, meeshaasi aad ka yimaadaan.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga. Intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Akababanashi burto kitalo banuda balankaina hai akababanashi burto kitalo banuda balankaina hai babur mara.
Watahay heestaasi Xasan Adan Samatar ayaa ugu dambeysay daacadda galabnimo si wada jirowda diinayna anigu Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud sidaas iyo nabad geli.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.